እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ረቡዕ 13 ነሃሰ 2014 ወይ ከዓ 7 ነሃሰ 2006 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝበፅሐ ጉጅለ ልኡኻት ባይቶ ፀጥታ ዝሃቦ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። መናእሰይ ኣጋይሽ ሒዝናልኩም ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳናቶም ስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ኢትዮጵያን ሱዳንን ሓበራዊ ሓይሊ መከላኸሊ ንምፍጣር ከም ዝተሰማምዓ ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ኣፍሊጠን። ሓይሊ ጥምረት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝመፅእ ወርሒ መስከረም ስራሕ ከም ዝጅምር እውን ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ሲራጅ ፍርጊሳ ተዛሪቦም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
እዚ ምትሕብባር ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዝተገልፀ ሚኒስትራት ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ብ ዘካየደሉ እዋን እዩ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ ክልቲኣተን ሃገራት ሓበራዊ ሓይሊ መከላኸሊ ንምፍጣር ይሰርሓ ኣለዋ፣ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት እውን ኣብ መስከረም ስርሑ ክጅምር እዩ ክብሉ ምዝራቦም መንግስታዊ ማሓውራት ዜና ጠቂሰን ኣለዋ። ሚኒስትር መከላኸሊ ሱዳን ዓብድራሕማን መሓመድ ሑሴን ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ነቲ ኣኼባ ዘካየዱ ኣቶ ስራጅ ፈርጌሳ እቲ ምትሕብባር ዛጊድ ክትግበር ከም ዝፀንሐ ኣብሪሆም።
በሁለቱም ሃገራት መካከል ያለ የጸጥታ ሁኔታ በጣም አስተማማኝ በጣም ሰላማዊ።
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ብጣዕሚ ዘተኣማምንን ሰላማውን ኣብ ምግባር ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። እቲ ከባቢ ምንቅስቓስ ፀረ ሰላም ምስ ዝህሉ ብክልቲአን ሃገራት ኣብ እዋኑ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥን ከምኡ ዝበሉ ገበናት ምስ ዝህሉ ከዓ ሓደ ነቲ ሓደ ከይተፀበየ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ። በዚ እውን ኣብ ማእኸልና ኣብ ዘለዉ ቦታታት ኣዝዩ ዘተኣማምን ሰላም ምፍጣር ተኻኢሉ ኣሎ።
እቲ ጥሙር ሓይሊ ኣብ ከባቢ ዶብ ንዝፍጠሩ ፀረ ሰላም ሓይልታት ንምውጋድን ንገበናትን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ምክልኻል ድልው ኮይኑ ከም ዝፀንሕ ሚኒስትር መከላኸሊ ሱዳን ዓብድራሕማን መሓመድ ሑሴን ምግላፆም እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንደር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎ።
ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ብደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ዘመዝገቦም ምዕባለታት ንምግምጋምን እቲ ሃገር ዘላቂ ሰላም ንምርግጋፅ ንእተካይዶም ፃዕርታት ቀጻሊ ደገፉ ንምርግጋፅን ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ሎማዕንቲ ረቡዕ ኣብ ሶማልያ ታሪካዊ ዕለት ምፍፃሞም ዝበፅሕና ዜና ሓቢሩ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ሓሳን ሸክ ማሕሙድ፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዱ ወሊ ሸክ ኣሕመድን ምስ ካልኦት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ምርኻቦም ቤት ምክሪ ፀጥታ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ምስ ላዕለዎት መራሕቲ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ሶማልያ፣ ምስ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያን ምስ ኣባላት ሲቪል ማሕበረሰብ ሶማልያን እውን ተራኺቦም ዝራቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ዑዶት ውኪላት 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሶማልያ ኣንጻር ኣልሸባብ ቀጻሊ ምዕራፍ ወታደራዊ ስርሕት ንምክያድ ኣብ እትዳለወሉ ዘላ እዋን እዩ ዝካየ ዘሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓፂር ዑደት ዝገበረ ጉጅለ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ምስ መራሒ ተቃዋሚ ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር ሓፂር ናይ ቪድዮ ኣኼባ ኣካይዱ። ፖለቲካውን ነገዳውን ተበግሶ ዘለዎ ህውከት ብዙሕ ተመዛበልትን ነቲ ሃገር ኣብ ድርኩኺት ከቢድ ሓደጋ ዓፀቦ ኣብፂሕዋን ኣሎ ክብል እቲ ጉጅለ ንሪክ ማቻር ከም ዘጠንቀቖም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ገሊፀን። ክልቲኦም ተዋሳዕቲ ወገናት ኣብ ቀረባ ኣብ ስምምዕ ከይበፅሑ ይኽእሉ እዮም ክብል እቲ ጉጅለ ስጋኣቱ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ። ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኬንያ ንስግኣት ቫይረስ ኢቦላ ብዝለዓለ ብርኪ ዝተቓልዕት እያ ክብል መዲብዋ። እቲ ሕማም ኣብቲ ሃገር ኣትዩ እንተኾይኑ ዝተረኽበ ሓበሬታ ዋላ እንተዘይሃለ እውን ኬንያ ማእኸል ቀንዲ መጓዓዝያ ኣየር ስለ ዝኾነት እታ ምብራቃዊት ኣፍሪካ ነቲ ሕማም ብዛዕበየ ዝተቓልዐት ይገብራ ይብል እቲ ትካል። እዚ ኢቦላ ናብ ምብራቅ ኣፍሪካ ክጋፋሕ ከም ዝኽእል ብWHO ክሳብ ሎሚ ዝተዋሃበ ከቢድ መጠንቀቕታ እዩ። ወኪል ቪኦኤ ቅሬታ ወኪል WHO ኣብ ኬንያ ዶክተር ካስቶዲያ ማንድሃልት ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ትካልን ኬንያ ናብ ደረጃ ክልተ ክብ ኣቢልዋሎ ኢለን ሓደ ሓደ ተጓዓዝቲ ኣብ መእተዊ ነቑጣታት ብፍላይ ድማ ኣብ መዕረፈ ነፈርቲ ዝካየድ ምርመራ ትሑት ምዃኑ ምግላፆም መራኸቢ ብዙሃን ኬንያ ጸብጺበን ኣለዋ። እቲ ሕማም ናብ ናይጀርያ ዝኣተወ ብመዕረፈ ነፈርቲ ኣቢሉ ምንባሩ ይዝከር። እቲ ሕማም ዛጊድ ን1,069 ሰባት ከም ዝቐተለ WHO ገሊጽ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ጀርመን ዜጋታታ ካብ ሴራሉን ጊኒን ላይቤርያን ክወፁ ኣዚዛ። እቲ ጻውዒት ንሰራሕተኛታት ጥዕናን ዲፕሎማሲኛን ኣይምልከትን። ብኻልእ ዜና ካብ 3 ክሳብ 7 መስከረም 2014 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዋና ከተማ ቡርኪና ፋሶ ዋጋዱጉ ክካየድ ተታሒዙ ዘሎ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብቲ ዝተተሓዘሉ ቦታን ግዜን ከም ዝካየድ ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሊጡ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽነር ማሕበራዊ ጉዳያት ዶክተር ሙስጠፋ ካሎኮ ምስትካል ጥዕና ዓለምን ኣብ ቡርኪና ፋሶ ምስ ዝርከብ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ብዛዕባ ክግበር ዘለዎ ጥንቃቐ ከም ዝተዘራረቡ ብምግላጽ እቲ ኣኼባ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ናይ ምክያድ ትልሚ ከም ዝደፈሉ ተዘራርቦም። ጎኒ ንጎኒ እታ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪካ ንለበዳ ኢቦላ መከላኸሊ ዝኸውን ገንዘብ ከም ዘተኣኻኸቡ እቶም ኮሚሽነር ሓቢሮም። ብዝግባእ ዘይተፈተሸ ዚማፕ ዝተባሃለ መድሓኒት ኢቦላ ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ከም ዝድግፉ እውን ሕብረት ኣፍሪካ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሂበይ ጥራሕ ዝተፈተነን ጽቡቕ ውፅኢት ዘረኣየን እዩ ዝተባሃለሉ መድሓኒት ኣብ ሰባት ዝህልዎ ውፅኢትን ዘሕድሮ ጉድኣትን ግን ዝተፈልጠ የለን። ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተኣከቡ ሰሙያ ትካል ጥዕና ዓለም እቲ መድሓኒት ንሰባት ምሃብ ንስነ ምግባር እቲ ሙያ ኣይጻረርን ኢሎም። ሃገራት ምዕራት ኣፍሪካ እውን ነቲ መድሓኒት ንምጥቃም ተዳልየን ኣለዋ። ኮሚሽነር ሙስጠፋ ካሎኮ እውን ነቲ መድሓኒት ደገፎም ገሊፆም
ሃው ትራይ ቱ ፑት ኢት ኢን ቨሪ ቤሲክ ዌይ ኢፍ ዘ ሞርታሊቲ ኦፍ
ኣዝዩ መሰረታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ክገልጾ ንሓደ ሕማም ናይ ምቕታል ዕድል 90% ወይ 100% እንድሕር ኮይኑ ድሕንነቱ ዋላ ኣብ ዘይተረጋገጸ ኩነት እውን እንተ ኮይኑ መድሓኒት እንተ ደኣ ተረኺቡ እቲ ዝሓመመ ፈቓደኛ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ መድሓኒት ክውሃቦ ከም ዝግባእ ዘይሰማማዕ ሰብ የለን ኢሎም ዶክተር ሙስጠፋ። ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኣዙዛ ፓስፊክ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣዳልይዎ ዝነበረ ናይ ክብሪ ሽልማት ሰሪዝዎ ዝብል ወረ ጌጋ ምዃኑ እቲ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹ። መሰራሕትና ሄኖክ ስማግዘህብ ንናይቲ ዩኒቨርሲቲ ውሃቢት ቃል ሪች ዋይን ኣዘራሪብዎን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ተማሂሮም ዲግሪ መሓዞም ብምግላጽ ካብ ቤት ትምህርትና ዝተመረቑ ፈላማይ መራሒ ሃገር ብምዃኖም ንክቕንቕበሎም ዓዲምናዮም ነይርና ይብላ። እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ስልኪ ደው ኢሎም ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ከም ዘለዎም ብምግላጽ ክርከቡ ከም ዘይኽኣሉ ስለ ዝገለጹና እቲ ስነ ስርዓት ተሰሪዙ ኢለን ዜና ኣብዚ ይፍጽም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓፂር ዑደት ዝገበረ ጉጅለ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ምስ መራሒ ተቃዋሚ ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር ሓፂር ናይ ቪድዮ ኣኼባ ኣካይዱ። ፖለቲካውን ነገዳውን ተበግሶ ዘለዎ ህውከት ብዙሕ ተመዛበልትን ነቲ ሃገር ኣብ ድርኩኺት ከቢድ ሓደጋ ዓፀቦ ኣብፂሑ እዋን ኣሎ ክብል እቲ ጉጅለ ንሪክ ማቻር ከም ዘጠንቀቖም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ገሊፀን። ክልቲኦም ተዋሳእቲ ወገናት ኣብ ቀረባ ኣብ ስምምዕ ከይበፅሑ ይኽእሉ እዮም ክብል እቲ ጉጅለ ስግኣቱ ገሊጹ ኣሎ ይብል ካብ ቪኤ ክፍሊ ደቡብ ሱዳን ዝረኸብናዩ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፕረዚደንት ባይቶ ፀጥታ ማርክ ግራንት ቅድሚ ካብ ደቡብ ሱዳን ምብጋሶም ሎሚ ኣብ ጁባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ጉባኤ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ጉጅልኦም መንግስቲ ኮነ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ብቕልጡፍ ነቲ ጎንፂ ጠጠው ከብልዎ ዝብል ተስፋ ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም።
In some ways it's been rather disappointing. We've had engagements with President Kiir and with Riek Machar.
ዘጉእዩ ምስ ፕረዚደንት ኬርን ሪክ መቻርን ተዘራሪብና ኣለና። ግን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ልዝባት ኣብ ቀረባ ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ እዩ ዝብል ካብኦም ኣይሰማዕናን። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ቅልውላው ወተሃደራዊ ፍታሕ ከም ዘይብሉ ከም ዘፍለጡ ተዛሪቦም እዮም። ግን ኣዝዮም ተረሓሒቖም እዮም ዘለዉ። ባይቶ ፀጥታ ከዓ ኣዚና ከም ዝጓሃና ብዝተረረ መልእኽቲ ነጊርናዮም ኣለና።
ሚስተር ማርክ ግራንት ሕብራት መንግስታት በቲ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከምዝተቆጣዐ ገሊፆም ነቶም ንሰላም ዕንቅፋት ዝኾኑ ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘለዎም ኣትሪርና ነጊርናዮም ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሰሜንታ ፓወር ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ልዝባት ዘተዓናቐፍ መራሒ ደቡብ ሱዳን ማዕቐብ ንምግባር ድልው እዩ ክብላ ደጊመን ገሊፀን።
We, the international community, are prepared to put much more pressure and to impose consequences for anybody in this country
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ካብ መዕቆቢ ስደተኛታት ተወዳዲሮም ናብ ዩኒቨርስታት ኣክሱም መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዝኣተዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብዎም ተምሃሮ ሎም ዘበን ክረምቲ ተመርቖም ኣለዉ። ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ጥራይ 52 ኤርትራውያን ተማሂሮም ተመሪቖም እዮም። ንሎሚ ብዝለዓለ ውፅኢት ካብ መንጎ ዝተመረቑን 4 ተምሃሮ 2 ኤርትራውያንን 2 ኢትዮጵያውያንን ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንክኾን ዓዲምናዮም ኣለና። በትረ ስልጣኒ ንኢትዮጵያ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብ ክሕልፈኩም።
ቅድሚ ኩሉ ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ዓመተ ትምህርቲ ካብ ዩኒቨርስትን ካብ ኮሌጃትን ተመሪኩም ብልጫ ስለ ዝረኸብኩም ኢኹም ኣጋይሽና ክትኮኑ ዓዲምናኩም እሞ እንኳዕ ሓጎሰኩም ክንብል ቅድሚ ኩሉ።
እሺ፣ ኣነት ኣረጋዊ ተክለ ይበሃል። ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብስቢል ምንድስና 3/8/5 ሒዘ ተመሪ ኣለኹ። ካብቲ ዲፓርትመንት ብልጫ ረኽበ፣ ካብቲ ኢንስቲትዩት እውን ብልጫ ረኽበ። ናይ መዳልያ ተሸላሚ ኮይነ 5 ዓመት ዛዚመ እዩ ማለት እዩ።
ጥቡቅ ኤርምያስ
ኤርሚያስ እንበቆም በሃል ኣብ ሓደ ሓደ ካምፓስ ተምሃራይ ኣካውንቲንግ ፋይናንስ ነረ ካብ ኮሌጅ ስልመዘን ኢኮኖሚ እዚ ዝወዳእኹ ኮምላት ዚፒኤ 3/95 ንበፅሕ ናይቲ ግዲ ድማ ቀዳማይ ተባሂሎ ተሸሊመ ነረ ኣብዝሓለፈ ንምረቕታ ማለት እዩ።
ገሮም ኑርዓይኒ
ኣነ ኑርዓይኒ ኢብራሂም ይበሃል። ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ድስ ሲቪል ምህንድስና 3/5 ፒኤ ካብ ኢንጂነሪንግ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓል ኮይነ ተመሪዕ ኣለኹ።
ግሩም ወልደ ገብርኤል
ኣራይ ወልደ ገብርኤል ገብሪ ሂወ ተወልዱ ይበሃል። ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሜይን ካምፓስ ኣሪት ዝተመረቕ ኩሉ ብኣፕላይድ ኣንትሮፖሎጂ ዝረኸብ ኩነቱ ከዓ 3/6 ይኸውን ማለት እዩ።
ኣመስግነኩም ደጊመ። ዝገርም ነገር እዩ ኩላኹም ብሕልፊ ድማ ከም መጠን ደቂ ኣንስትዮ ምስቲ ታሪክን ኩነታትን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ግምታት ኢኻ ንርዓይኒ ዝረኸበቶ ውፅኢት እውን ኣዝዩ ኣዝዩ ዝና ድዩ እሞ ኣብዚ ምብቃዕኹም ኣዝዩ ዘሐጉስ እውን እዩ። ኣብ ሓደ ካምፓስ ዲኹም ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ካምፓስ ወይ ከዓ ግቢ ኮሌጃት ንሱና ዘርዘርና ክንከይድ ኢና። ዘበን ትምህርቲ ወይ ከዓ ትምህርትኹም ዝተኸታተልኩምሉ ግዜ ከመይ ተዛዚሙ ኣብ ዝብል ቁሩብ ተዘክሮታት እንድሕርዳ እንድሕሪት ምልስ ኢልኩም ክተዘንትውልና ትኽእሉ ኮይንኩም ብወልደ ገብርኤል ክጅምር ይኽእል እየ።
ትምህርቲ ናተይ ንሰለስተ ዓመት እዩ ነይሩ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ፀናሕ ኩሉ ማለት እዩ። ከም ዝገለፅኩልካ ኣብቲ መይን ካምፓስ ኣሪድ እዩ። ኣብቲ ዘበነ ትምህርቲ ናይ ኩሉ ትንሕና ናብ ዝኸብካዕና ዝኸኣለ ናይቲ ሕብረተሰብ መቐለ ብሓፈሻ ናይቲ ሕብረተሰብ መቐለ ከተማ ነባሪ እዩ። ቀፂሉ እውን ናይቲ ማሕበረሰብ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ካብ ደቂ ዶም መትሒዝካ ማለት እዩ። ዋላ እኳ ንሕና ድሌት እንተሃለዎ ብነቲ ድሌትና ኣተባቢዖም ኣጅኹም እቲ ግዜ ሓለፋይ ኢሎም ናብ ዝኸብፅሕና ዝኽኣሉ ናይ ኩሉ ኣበርክቶ ዝተደምሩ ይኸውን ማለት እዩ።
ኑርዓይኒ
ማለት ዘሕልፍና ዮና ትምህርቲ ዘር ትምህርቲ ኢና ዝሃበና መበረታት ይኹን ብሞራል ይኹን ድማ ብቤተሰብን ባግራውንድና ብዘለና ዓምጌርና ፅቡቅ ና ትምህርቲ ግዜ እዩ ነርኒ።
ኤርምያስ
ንሕና ከምዚ ሕጂ ወዲናዮ ዘለና ክንወዲ ኢልና ሓሰብና ነርና። ምክንያቱ ብዙሕ ነይሩ ንዓና ክተሓስበና ዝኽእል ጉዳይ ግን ከም ዝነበራ ግዜ ብጣዕሚ ሓሰርትን ጥዑማትን ማለት እቲ ሓሲር ዝገበሮ ከዓኒ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሂወት ብጣዕሚ ደስ ዘብል ነቲ ዓመታት ናብ ሓሲር ቀይሩ ብዝተኸእለ መጠን ንሕና ድማ ነቲ ዝነበረ ግዜ እንጆይ ጌርና ብሰላም ወዲእና ኣለና ማለት እዩ።
ኣረጋዊ
ናይ ትምህርቲ ትውስታ ባይዝ ወይ ግርሳዕ ነገር ይኮነይ ኣብዚ ኣብ ዋና ግቢ 5 ዓመት ዝሰናሐ ከሎ በቢ ዓመቱ ያው ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዘሎ ሓሊፈ ኣብዚ ክበፅሕ ክኢለ መጀመርያ ግቢ ከኣተለኹ ፊልድ እውን መሪፈ እንዳኣትየ ካው ግን አው ያው መጣልኻ ትትምስተማራይ አይትፈለጥ ሐድሽኻ ስለዚህ ያው የፍርሕና ነው ተቀደም ደኾል ትብለጽ ደኾል ትባረር ደኾል አነ ዘይፍና ሆፍ ካዲ ሰሪሑ ዝብል ነገራት ብዙሕ ይፋርሐ ይፍርሕና ነይሮም ብዙሕ ይስጉና ነይሮም ያው ኢሊሊ ግን ያው ቀደመ ዓመት ዝደሓና ሓሊፍና ያው ሽዒተ እውን ብጊዜ ያው ድሓና ዝበሃል ነጥቀምሲ እየ ናብ ካልኣይ ሲኒስተር ክሓልፍ ኢለ ካብውን ክውፅኢት ንምሕላይ ብዝተኻለኒ ያው ላዕሊ ታሕቲ እናበልኩ ያው እንዳፃዕርኩ እንዳፅናዕኹ ምስሓት ምስኣርክተ እውን እንዳተመኸርኩ ንሶም ደቂ ዲፓርትመንትና እውን ከምኡ ያው ብሓባር እንዳተረዳዳእኹ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ናይ ትምህርቲ ጉዕዞ ብዘይርስዕ መልክዑ ገዛ ዘምህርቲ ኢለ ኣሎ ብርግጥ ናይቱ ትምህርቲ ጉዕዞ በተለይ ናይ ግዲ ሂወት ንምንት ኣምር ክርስዕ ዘይኽእልና ኣብ ሂወት ዓብይት ኣስተዋፅኦ ዘሎ ጉዕዞ ይኽባል ይከኣል ብዙሕ መሰረቲ ዘለዎም ነገራት ኣንፂፉሉ ሓሊፉ ኢለ ይግምት
እሞ ንኣረጋዊ ተቐቢለ ናብ ወልደ ገብርኤል ክሓልፉ እሞ እዚ ናይ ቀለም ትምህርቲ ብሕልፊ ኣብ ሂወትኩም ከምፆ ዝኽእል ለውጢ ኣሎ ዶልካ ተሓስብ ንቐፃላይ ሂወትካ ዝያዳ ኣዳሊኳ እዩ ዝብል እምነት ኣለካ ዶ
ኣዎ ብርግፅ ኣነ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ምክንያቱ ካብ ቀደሙ እምነተይ እውን ከምኡ ስለ ዝነበረ ወዲ ሰብ ከዓ ኣብዚ ዘለናይ ዓለም ኣብ ስልጥን ዓለም ብዘይ ናይ ቀለም ትምህርቲ ናስ ተግባር ክኸይድ ስለ ዘይክእል መጀመርያ ተቐለም ትምህርቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኣየ ከዓ ኣነኻ ንዝመፅ ሂወተይ ኣብ ሓደ ምርኩስ ወይ ከዓ ሓደ መርገፂ ባይታ ርኪበ ኣለኹ ኢሉ ሓስብ ማለት እዩ
ኣንትሮፖሎጂ ግን ንምንታይ እዩ መሪፅካ ወልደ ገብርኤል
እዎ ሕጂ ኣብቲ ኣመራርፃ ከም ኣነ ዝሓሰብኮ ናይ ሕጊ ክምሃር እዩ ድሌተይ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ስያተኣታተዋናን እቲ ኣብኡ ፀንሕናን በበይን ስለ ዝኾነ ንዑ ክረኽበ ይከኣልኩም
መባልክ ንዳይ ምርጫ ካ ነይሩ
ንቀዳማይ ምርጫ ይስ ለው እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ለው ብሬጉላር ተምሃሮ ስለ ዝመፀ ንሕና ካ ብኢንተርናስ ኤግዛም ስለ ዝመፃና ንዕኡ ፊት ክንገብር ዘኽእል ነጥቢ ኣይነበረናን ማለት እዩ
ኣንትሮፖሎጂ ካራይ ምርጫ ካ
ስለዚ ኣንትሮፖሎጂ ካልይ ምርጫ እዩ ኣንትሮፖሎጂ ክመርፀሉ ዝኽኣልኩ ከዓ ኣነ ኩሉ ግዜ እቲ ሂወት ናተይ ምስ ህዝቢ ምስ ማሕበራዊ ሂወት ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት እቲ ዝርዮ ዘለኹ ብዓይነይ ናይ ደቂ ሰባት ከመይ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ፀቂተ ክሰርሕን ኣብኡ ፅቡቅ ኣበርክቶን ክገብር ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ የ ንዑ መሪፅ ከም ካልኣይ ምርጫ እትየ ማለት እዩ
ኤርምያስ ኣስቁልካ ከም መጠን ተምሃራይ ክሓተካ እሞ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ኢኻ ተዓዊትካ እሞ እንታይ ስለ ዝጎደለ እዩ ኣርባዕተ ዘይመልአል ኢሉ ዝሓተካ ሰብ ተተረኸበስ እንታይ ጎደለካ
ምናልባሽ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቁሩብ ናይ ቋንቋ ፀገም ስለ ዝነበረና ኣብዘይ ምርዳ ነይሩ ፈተና እውን ዳርጋ ብዙሕ እንታይ ዝበሃል ንሶም ኣምሃራን ገለ ብዙሕ ምቅራብ ኣይነበረንን እቲ ዝበዝሐ ዝጎደለ ዳርጋ ኣብ መወዳእታ ሴሚስተር እዩ ንሱኻ ኣጋጣሚ ኣደይ መፅያሕ ነራ ንዓይ ክትርኢ ኢላ ካብ ኤርትራ ማለት እዩ ሞር ተምሃራይ ከትፍንዕ እንዳኸደ ኣነ ናብ ኣደይ ከይደ እቲ ዝነበረና ዝተፈላለዩና ዝነበርና እዋን ብሓንሳብ ኢና ንሕዝቦ ነርና ፕላስ ኣነ ኩሉ ዘብፅሓ ቦታ ገለ ስለ ዝነበረኒ ምናልባሽ ግዜ ቁሩብ ተሻሚን ክበል ክእለ እሱታት እዩ እምበር ክሳብ ላስ ሴሚስተር ዳርጋ ክሳብ ሰለስተ ነጥቢ 98 ሚልዮን እታ መወዳእታ ሴሚስተር እያ ዘክሉ ዲፈረንስ ኣንስ እያ ማለት እዩ
ንርዓይኒ ከምዚ ከማኪ ዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ብልጫ ዘሎ ነጥቢ ሒዘን ክምረቓ ዝውቱር ኣይኮነን ሕልፍ ኢልካ እዩ ዝርከብ እሞ ከምኡ ከመይ ክትኮን ይኽኢልኪ
ያው ኣነ ከምዚ ክኾነ ዝኽኣልኩ ሓደ ቀዳማይ ነገር ዘለና ቤዚክ ነገር ዝብሎ ባክግራውንድ እዩ ማለት ኣመፃፃኢ ካብ ገዛ ካብ ለወርግቤት ጀሚረ ካብ ዝተሓዝካ ቅዳሚ ሻዕሸምናይ ካብኡ ሃይስኩል እዚታት ክሓልፍ ከለኹ ወለዘና ተኸታተሉ ከም ካልኦት ደቂ ኣንስትዮም መፀቆኑ ምናምን ይኮኑ እዮም ሂሮምና እዚ እዩ ትዋና ውፅኢት ዝብል ነገር ካብ ሓሊፉ ደሞ መቐለ ዩኒቨርስትን ንዓይ ከምዚ ውፅኢት ንከምፅእ ብዙሕ ዝገብር እዩ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ልዑል ዘንጣ ሽልማት ብምሃብ ሓደሓደ መንበራሰዕሰት ብምግባር ስለዝረአ በቃ እዚታት ናርአኹ ኣብዚ ውፅኢት ከምፅእ ክኢላ
ኣረጋዊ ንምዃኑ ብዘይካ ንስኻትኩም ምስም ኤርትራውያን ወልደ ገብርኤልን ኤርምያስን ካልኦት ዜጋታት ኣለው ዶ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ነይሮም ዶ
እቶም ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ዝመሃሩ ከምቲ ትብሎ ኣለካ ያው ካብ ኤርትራውያን ውጪ ካብ ደቡብ ሱዳን እውን ኣሎ ካብ ደቡብ ሱዳን መፅኦም ብስቢል መንስና ዘፅና ሕዚ ካል ዓመት ዝወፅሐ ኣለኹ
ወልደ ገብርኤል ኣብ መንጎ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ንስኻትኩምን ከም ዝበልኩምዎ ንትምህርቲ ይሓሰብኩም ግን ዕድል ትምህርቲ ረኪብኩም ከምዚ ክትምረቑ በቂዕኹም ኣለኹም ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ዜጋታት ዘነበረኩም ርክብ ንድሕሪት ተመልትካ ክትሪኦ ከለኻ ከምቲ ተፀባኻዮ ዶ ኮይኑ ወይ ክመሓይስ ዝግብኦ ነጥብታት ዶ ረኪብካሉ ወይ ክተባባዕ ዝግብኦ ባህርያት ዶ ረኪብካሉ እስኪ ብዛዕባኡ ቁሩብ ግለፀለይ
ኣዎ እቲ መጀመርታ ካብ ተኣታተዋና ንሕና እቲ ብኣጋጣሚ እቲ ዲፓርትመንት ንሕና ውሑድ እዩ ሓንቲ ክላስ ኢና ነርና ሓንቲ ዳኣ ትኾኑ እምበር ኣብቲ ናይ ብዙሓት ዜጋታት ዝተዋረደት እያ ነራ ካብ ደቂ ሃገር ኤርትራውያን ሶማላውያን ካብ ደቡብ ሱዳን እውን ነይሮም ና ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ካብ መጀመርታ እዩ ንሕና ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ነገር የጋጠመናን ኣነ ከምኡ ተፀብቆን ከም ስደተኛ መጠን ብዙሕ ተሓወሰስ ከመይ ክንረዳድና ዝብል ነይሩ ናይ ቋንቋ ሕፅረት እውን ነሩና ስፔሻል ንሕና ማለት ኣማርኛ ከም ደቡብ ሱዳን ዝመፅውን ከምኡ ንሕና ከም ሶማላውያን ኤርትራውያን ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ መራረዲእና ናህና እንግሊሽ እዩ ነይሩ ድሕርና ግን ድሕሪ ሓደ ሰሚስተር ዝኣክል ኩላና ብሓደ ቋንቋ ብኣማርኛ ብእንግሊሽ በቃ ሲ ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት ኣሕሊፍና ምናልባት ሂወት ንሱ ደጊምካ ይርከብዶ ንዝብል ሕቶ እዩ ንዓይ ከብደን እምበር ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሂወት ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ፍቕሪ ኣሕሊፍና ማለት እዩ።
ኤርምያስ ምስቲ ክትጠቕሶ ዝፀናዕኻ ብቕዓት ናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ጎናዊ ዝኾነ ሕቶ ክበካ ደልየ ምስ ዝማዕበለ ሃገራት ከይተነፃፅረለይ ትኽእል ናይ ተመክሮ ሕፅረት ክልወካ ስለ ዝኽእል ግን መብዛሕትኦም ሰባት ዝብልዎ ናብ ሂወትስ ዘቀራርበካ ኣይኮነን ናይ ቀለም ትምህርቲ ማዕበልቲ ሃገራት ንፀገም ማሕበረሰብ ንክትፈትሕስ ዘቀራርበካ ኣይኮነን ዝብል ገምጋም ሂቡ እሞ ከመይ ትሪኦን ዘባሃላ ዘ
ማለት ንኣብነት ኣካውንት ነን ፋይናንስ የወዲአ እዚ ቤዚክ ሪሰርች ኣይኮነን ሞር ኣፕላይድ እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ከይዱ ዘሎ ንኣብነት ከመይ ናይ ኣተሓሕዛ ኩሉ ናይ ታክስ ይኹን ናይ ኦዲት ነገራት ይኹን ኩሉ ነገር ኣፕሊኬሽን ዘለዎ እዩ ምናልባሽ ሞር ቤዚክ ሪሰርች ዝበሃሉ ዓይነታት ትምህርቲ ዝኾኑ ነይሩ ሞር ሊሚትድ ዝኾኑ ኣብ ዩኒቨርስታት ጥራዮም ወይ ምክንያቱም ኣፕሊኬሽን ኣብ ግራውንድ ድማ ብጣዕሚ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ዓይነት ትምህርቲ ክፋላለ ይኽእል እዩ እቲ ኣነ ዝብለካ ዘለ ወይ ድማ እቲ ኣነ ወዲኡ ዘለኹ ሞር ኣፕሊኬሽን ዘለዎ ኮይኑ ስማዓኒ እዚ ከዓ ምስ ሕብረተሰብ ሞር ካብኡ ካብ ሕብረተሰብ ተበጊስካ ከዓ ናብቲ ዩኒቨርስቲ ኣት እምበር ካብቲ ዩኒቨርስቲ ኣምፂኻ ዝኾነ ሓሳብ ኣይኮንካ ናቲ ግራውንድ ዝኸይድ ስለዚ ሞር እቲ ዓይነታት ትምህርቲ ይፈላለ እዩ። ስለዚ ትናተይ ግን ሞር ካብቲ ሕብረተሰብ ናብቲ ዩኒቨርስቲ ዝነት ኮይኑ ይስማዓኒ።
ንምዃኑ መፃ ዕድልካ ከመይ እዩ ፅቡቅ ነጥቢ ረኪብካ መሪእካ ኣለካ እሞ እንታይ ክትከውን ኢኻ መደብ ዝሓዝካዮ ነገር ኣሎ ዶ?
መደብ መፃኢ ኣብ ክልተ ክሪኦ ክእል እቲ ሓደ ሾርት ተርም ዝበሃል ወይ እቲ ሓደ ከዓኒ ሎንግ ተርም ማለት እዩ። ብዛዕባ እቲ መጀመርታ ክነግረካ ከማይ ኣነ ዝዕድል እዚ ረኪበ ዘለኹ ቀሊል ዕድል ኣይኮነን ምናልባሽ ዝዕድል እዚ ንመፃኢ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል ክንሪኦ ንኽእል ነገር ስለ ዘየለ ድሓንቲ ዛዕቡ ተዘዛርብና ሓይሽ ኣብዚ እቲ ዕድል እቲ ምርካበ ግን ንዓይ ዓብ ነገር እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣነ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከለኹ ስኮላርሽፕ ንኣሜሪካ ስለዝበፅሓኒ መፅ ብኤርትራ ክወት ስለዘይከኣልኩ ኣጋጣሚ ዕድል ኣይገበርኩን ኤክስፓይሪ ደይ ስለዝኣኸለ ክቕፅል ኣይከኣልኩ። ስለዚ ኣብ ማዓስከር ኣነ ብዙሕ ተስፋ ዘይብሉ ዝባሳቸው ዓይነት ሰብ እየ ነይረ። እዚ ዕድል እዚ ተፈጢሩ ምስ ተባህለ ግን ኣነ ኣይተጠራጠርኩን ተቐቢለ ንኸኣቱ ወሲነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ሕጂ ንጥቕሚ ናይ ዝዕድል ትምህርቲ እዚ ብምንታይ ዝዕቅኖ ምናልባሽ እዚ ዕድል እዚ ትምህርቲ እንተዘይወሃበ ነይሩስ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን ኽእል ነይረ ኢለ እየ ዝሓስብ። ስለዚ ምናልባሽ ግዙእ ናይ ዝተፈላለየ መስተን ሓሻትን ወይ ጫፍን ምኾን ክኢለ እየ ዝኣመን። ስለዚ እዚ ሓፂር መደብናት ምንታዩ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከራት ኣለዉ። እቲ ወርቃዊ ግዜኦም ኣብ ትምህርቲ ክሕልፍዎ ዝግባእ፣ ኣብ ሰናይ ነገር ክሕልፍዎ ዝግባእ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ሕማቅ ነገር ኣሕልፍዎ ኣለዉ። ስለዚ ንዝተወሰነ ግዜ ናብኡ ከይደ እቲ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ብኮንስሊንግ ድዩ ወይ ድማ ብኣካዳሚካሊ ድማ ከም መምህር ኮይነ ድዩ ንዕኦም ክሕግዞም መደብ ኣለኒ። እቲ ናይ ነዊሕ ሕልመይ ድማ እንታይ እዩ ኣነ ብዝለዓለ ትምህርቲ በቲ ሕዜ ዘለኹ ዲፓርትመንት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክበፅሕ እዚ ድማ ብስኮላርሽፕ ይኹን ብካልእ ዕድላት ማለት እዩ። ኣነ ወልሓደ ሓዊ ይኹን ሓፍቲ ኣቦ ይኹን ኣደ ዝኾነ ዝሕግዘኒ ሰብ የለን። ግን ምናልባሽ ዝኾነ ግብረሰናይ ትካል ይኹን ወይ ድማ ኦርጋናይዜሽን ወይ ኢንዲቪዥዋል ሰብ እንተ ክሕግዘኒ ክኢሉ ኣይሆፕ እቲ ናይ ነዊሕ ራእይ ሪያላይዝ ከም ዝገብሮ ፈልጥ እየ ማለት እዩ።
ጥቡቅ ተቐዳመይቲ መደብካ እውን ኣዝያ ትበሃግ መደብ እያ። ሓቂ እዩ ሓገዝ ዘድልዮም ቆልዑት ኣለውን ኣብኣቶም ምምዕዳውካ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ዝናድ እውን እዩ ቐፅለሉ ንርዓይኒ ከም ተመሳሳሊ ሕቶ እኳ ኣይኮነን ግን ይቀራረብ እዩ። መጻኢ ሂወት ክንታይ ክመስል ይኽእል እንታይ መደብ ኣላኪ?
ኣነ መጻኢ ሂወተይ ከምዚ ንዓይ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተማሂረ ንዓይ ዘምሃሩ መምሃራን ኣብ ዝበፅሑኒ ፅቡቅ ውፅኢት ንክልን ዝገበሩኒ በቃ ከምኡ ኣነ እውን ንድሕር ሕዚ ዘለዉ ተምሃሮ ንሕሕዝ ዘለዉ ወለዶ ብዝግባእ ትምህርቲ ጠናኪራ ንቐፃሊ ቀፃሊ ዘለዎ ትምህርቲ ተማሂረ ከማይን ከባይን ላዕሊ ዝኾኑ ተምሃሮ ንክፈጥር እየ ዘለና ከምዚ እዩ ቀፃሊ ዓላማ
ብጣዕሚ ፅቡቅ።
زما دابا زي عيت هذا الزمن زما ربع كالاي كفال حزنا لكم كنقربينا كساب شعوقن نرعيني ابراهيم ارقا وتخلي ارمى سامبا قمن ولا جبريل جبريل وتن ازينا نمسكن قاتلو نبريت هذا كنكون حالفينا
انا ريتقيبل لزلقو حدا حونا اثيوبياوي وين اريتراويان في اب تمرتي لما زيتو هابلنا انهم ريتو اقريبو مومو نحنا كم أتو ما يكونان صبوا إنان في اليوم كمل يعني إيه أوكي صبوا مفداي صبوا إيوه حجي حواتنا يمهر له صبوا تجيرو صبوا زتجبره زخادو سويلن كده حجوا نكو إرتراوين أب شابا يمهرون يرمي أي نبرن مالت هيكونن حجي وأنا نقدر كوين زلقين منجسي إرترا منجسي إثيوبيا لا إرترا مرجعه أن هذه إرترا سلام إن زلل إن دحرق أخوينه كافتي لعله مريت إرترا قويتو حزوه زلله حلم نرى أيوة يقبل زيد بحاله بيت فردي لفرني مزعته ولي كأو مزود لهذه إرترا سلام إن مرجعه أن كله يخيل إذا زعابي جبن دفتر كم كخلها نزنا عشت نجارات نتحابر علىنا بحال قلنا زعابي يشوفونا عكدي إثناء فقرا سلام إن أكيدا يخلو له كبحال ذكال أبزي يعني لي سنة كاسة من أمريكا
كل حجر نانا وعلى فوريشي زي تكبري مثلا فلذي قل تزي متى يعيش لكم مزاعة سبعة تهوبا لهم وذي نبعرتهم نفسهم ومتقوروا قل لهم انت زي كوني معنم بمعنم زمرع يلان بوحلو بوحلو بنا وعلى فوريشي وقين زي دبلوماسي رخي كبيو وذي تاتا معاش انتقالوا بقى دقاق تعاكم زي عشاين بك تزي كربة تزي سرحة يعيش انت وركا زربا قل زيادة تورهم لا زي عشاين مثلني مروسة بها كاب أمريكا ساول دكوتا
لغم ها فريت وازينا نمسكناكم كارتون ريتكم لأخلنا خل التبادل خل التخل التبادل حمشي 9 9 4 4 نوشت مسمار 10 حمشي إيميل أدرشنا خاورنا at viewnews.com كاملكم صحفلنا كان أقرب لكم هنا موسيقى إبراهيم جبرمدهن ما شاء خبت بالحدش CDU مغربي تبلدرف مريتكم الله
تضرب وانت تا اسرق الكيدة موا الزيب الوركاوي تخلي الكدوس قربك عبل بايل امخنا لو كاتي موسمو والانتامر عليت زي وزبو عبت امنا تفضر مبو انت تا اسرق الكيدة تلقالم زيب الوركاوي قام قدوس قربك عبل بايل امخنا لو لو قام موسمو كبيراوي شك زي قالبو مقربي مقربوي مقرن ديونتي درعنا نحنا موي
بزانا يا ابراهيم قبر مدين درفن سنة بتوقف منها تصبح حساب نرفوك مني أفوركي الوام لي ترعان تقر
عبل انتفرات بغر عملك ورسته زحفة قالو يبدا حاصل تقبع بعيد مقرمي لاي فقرات قمن هاي مانوت زرق عليك زمن هاي مات كوري وحزوك رديرة مقرمي نحن آفو السماعات تبلو تبلو هاي نفر لالن السب حالن ديو ببقولو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.